Ва азатлык радиосы бүген 25 декабрь җомга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Башкортстан дәүләт җыелышы Карылтай утырышында 14 яшьтә никахлашуга рөхсәт бирә торган канун беренче укылышта кабул ителде. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә, мәгариф министры урынбасары туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кичәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте 2016 елның 1 гыйнварыннан соң да Төркиядән эшчеләр җәлеп итә ала торган ширкәтләр исемлеген төзде. Исемлеккә 53 ширкәт һәм оешма кергән. Алар Русияның 13 төбәгенә Башкортстан, Кырым, Татарстан, Краснодар, Владимир, Калуга, Түбән Новгород, Самар, Төмән, Мәскәү өлкәләренә, Петербург һәм Мәскәү шәһәрләренә, Ямал-Ненец автоном бүлгесенә урнашкан. Ширкәтләрнең исемнәре күрсәтелми, төзелеш, машина төзелеше, Зелеш кирәк яраклары, полимер торбалар, сантехника җиһазлары идән җитештерүгә карый дип кенә белдерелә. Бу карар Русия хөкүмәте сайтына урнаштырылган. Германияның алман инициативасы консорциумының тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлы төзелешенә 2 миллиард еврога кадәр акча кертергә әзер икәнлеген Русия тимер юллары вице-президенты Александр Мишарин белдерде. Аның сүзләренчә, Германия ягы хезмәттәшлек турында Меморандум имзалау тәкъдиме белән чыккан. Алман инициативасы 2 миллиард еврога кадәр финанслау мөмкинлеген белдергән төрле шартлар тәкъдим иткән. Алдан Кытай бу тиз йөрешле юлга 400 миллиард сумнан артык акча кертергә әзер икәнлеген белдергән иде. Тимер юл үзе исә ким дигәндә 2020 елга гына сафка басачак дигән хәбәрләр булды. Ростов өлкә мәхкәмәсе Украина шушысы Надежда Савченконы 2016 елга кадәр сак астында калдыру карарын кануни дип тапты. Донецкий шәһәр мәхкәмәсе бу карарны 17 декабрь көнне чыгарган иде. Аннан соң Савченконың адвокатлары аны шикаят итте. Донецкий мәхкәмәсе карарыннан соң Савченко яңа ачлык игълан итте. Өлкә мәхкәмәсе утырышына Савченконың әнисе белән сеңлесе һәм Украинаның Дондагы Ростов шәһәрендәге консулы Александр Кафтунда килгән иде. Савченко белән видео элемтә урнаштырылды. Ул, мин Русиядә бер генә көндә төрмәдә утырырга тиеш түгел идем дип белдерде һәм үзен урлауларын канун бузып сак астында тутуларын әлегеләр кеше хокукларын бузу булып тора дип әйтте. Петрозаводскида яшәүчеләр 26 декабрь көнне Яблоков иркасы вәкиле Галина Ширшинаны мэрлыктан алуга каршылык белдереп митингка чыгачак. Ширшинаны яклау чарасы бу шәһәрдә 24 декабрь көнне узды. Җомга Петрозаводский шәһәре шурасы Ширшинаны вазифасыннан алырга дип тавыш бирде. Шурада депутатларның күпчелеге бердәм Русия вәкилләре. Депутатларның дәлилләре буш куык, сезнең гаепләүләрегез күпчелеге ул башкарма хакимияткә карый, ә җирле үз идарәгә түгел. Бер ел элек сезне мин алып ташлау өчен берләштерделәр, моның өчен бөтен яклап эш җәелдерелде. Вазифамнан алырга мин канун бозмадым, дип Ширшина әлеге утырыштан чыгып китте. Элегрәк ул бу карарны мәхкәмәгә шикаят итәчәгендә белдергән иде. Чита шәһәрендә 1907 елгы мәчет төзекләндерелгәннән соң яңа ачылды. Бу мәчет 1907 елда төзелә, дин тоту тыелгач 1935 елда Байкал аръягы тимер юлы бүлегенә тапшырыла. Мәчетне 1992 елда мөселманнарга кире кайтаралар. Мәчетне төзекләндерү эшләре 2014 елның ноябрендә башлана. Чыгымнар 30 миллион сумга төшкән, яртысын Татарстан каплаган, Русияның башка төбәкләрендә мөселманнар да үз өлешен керткән. Бүген Байкал аръягында 20 мең мөселман бар дип белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән айдалан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның дәүләт җыелышы Корылтай 14 яшьтә никахлашуга рөхсәт бирә торган канунны беренче укылышта кабул итте. Бу хакта парламент рәисе урынбасары Ямабикә Ильясова фикерен ишетербез. Шул ук утырышта Әлшәй районындагы Баландин авылын торгызу хупланды. Моны халык үтенече белән эшләделәр. Благовещен каласындагы Палиев ширкәте Сибур милкенә әйләнде. Аның акцияларын сатудан кергән ярты миллиард сум социаль объектларга юнәлтеләчәк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Дәүләт йыелышы Корылтай 2015 елдагы һуңгы ултырышын узгарды. Көзге сессиядагы һуңгы ултырышта депутатлар төрле канундарны тикшерде һәм кабул итте. Мәсәлән, мәдәният турында канун үзгәртелде. Мәдәниятка әллә ни кысылышы юк. Инвалидлар инеп сыгып йөрү яйлырак булган өчен мәдәният йорттары, клубтардың, китапхана, музейлардың ишектәрен киңрәк итү карала. Яңа бер канунга ярашлы хәзер аерым сорақтарда 14 яшьлекләргә лә никахлашуга рөхсәт бирелә. Быга тиклем ул 16 яшьтән билдәле. 14 яшьтән ир яки хатын булуы өчен 7 сәбәпләр тиеш. Мәсәлән, кыз баланың авырга калуы яки сабайы тууы кебек осраклар. Карар кабул иткәндә опека багаусылык органнарында фикерләре исәпкә алынырга тиеш. Шулай да төп хөзде юстиция эшләре буенча дәүләт комитеты әйтәсәк. Әле Башкортстанда елына 10-20 никахта яш кәләш 16 яшькә етмәгән булуы асыкланган. Бул хакта тулырак дәүләт йыелышы корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова.
Без урындагы органдарга мөмкинлек бирәбез бына ошондой усрактарга никахты теркәргә, чөнки бала туа һәм ул баланың законлы булуы, уның ата-әсәһе булуы бик мөһим. Чөнки бына бүген кайһы берәүләр әйтә, ә бына ошо балык булмагандарның ата-әсәләре үзеңенә алган дип, әлбәттә уллыкка алырга мөмкин баланы. Ләкин бит бу усракта егетләр яуаплылыктан каса, бу ниндидер дәрәҗәле яшьтәргә киргәнсә яуаплылык үстәй үземнең адымларын уйлап башкару буенча һәм бу безнең Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә лә бундай закон бар. Бу булган мөмкинлеккә катгылык кенә индерә 14 яшьтән тигән, 16 яшьтән түбәнрәк яшкә рөхсәт бар. Гаилә кодексы буенча закон нигезендә, бына ул нисә яшьтән һуң дигән һорауга 14 яшь дип аныклык индерү генә һәм бына бу юнәлештә ниндидер тәртип һәм яуаплылык булдыру кодыңында тотылып эшләнгән эш дип мин исәпләйм.
Дәүләт йыелышы Корылтай рәисе урынбасары Йомабикә Ильясова 14 яшьтән никахка ину тәртипләре турында ошаларды һөйләне. Депутатлар Фатихаһы менән Әлшәй районында яңа географик объект та барлыкка килде. Урындагы халыкның мөрәҗәгатен исәпкә алып, райондагы Баландин авылын тергезү турында документ парламентка тәкъдим ителгәйне бүген хупланды. Баландин авылы 19-нчы буатта барлыкка килә, һуңыннан аның атамы Чапаевка үзгәртелә. Хәзер архив документларында ике төрле атама менән йөрей. 2000-нче еллар урталарында юкка чыккан авылга ата-бабалары төягенә кайтып яшәргә теләүчеләр иһә йер юллай алмай. Баландин бер документала күрһәтелмәгән. Әлегә ул күршеләге Атрада авылының бер урамы дип йөрөтелә тине. Баландин авылы караган Кыпсак Аскар биләме хакимияте башлыгы Рәмил Газизов.
19-нчы батның башында Так елга буенда бер авыл барлыкка килә инде. Беренче утырган кешеләрдән Баландин Ерофей Игнатович шәмер кеше була инде. 30-нчы елда икенче исем кушалар Чапаева дип. Авыл 2006-нчы елда учеттан снимация ителә инде бүтерлә. Һуңгы вакытта да шундый күзәтелә инде тенденция. Пенсионерлар кайтып ошонда кире үзләренең йортларын тергезеп аларга уйлыйлар инде. Теләүчеләр безгә килделәр, йер сорап, без аларга йер бирә алмыйбыз. Чөнки ул авыл карталала юк, аның авылның исеме дә юк, йер дә бит инде аңа формировать итеп булмый. Ну, ошоннан башланды инде безнең шу авылды тергезү турындагы. Инде шуны көтә бит, халык та көтә инде нык итеп.
2016 елда халыкта ябай булмаган ел көтә, фенологлар шулай исәпләй. Учалы районы Кобагыш авылыннан Әхмәт Фазлыдинов 2016 елның яе 1950 үсенсе елдагы яйга оқшар дип фаразлай. Сталин үлгән елда ла яй ямгырлы һәм халкын килә, иген оңмай, яшелсә емештәр дә көтелгән уңыш бирмәй. Әхмәт Фазлидинов халыкты ошо турала искәртте.
Үзәтү һыгым таварыгыз бардыр да инде, нисегерәк кыш килә, яз нисегерәк булыр икән һезнең һанамыштар буенча?
Менә бу 52 елга тура килгән, 1952 елга. 52 елда үген уңда һәйбәт булды да, кыш яңа булды. 53-кә карай.
53 нисек булдың ошан?
53 бик нашар булды, халкым булды.
Яй келеген инде?
Ну, яй көне. Яйген уңманы. Даже 54 кесесергә менә бәрәңгеләр дәгам аны.
Димәк, насар ел килергә мөмкин мәдер?
Шулай ярак килер микән дип уйлап куям. Һәгымта нимә тип әйтәм инде. Мин уйлаганым, Яй гына мына мышар күп булды, балан күп булды, кыш халкын кида турганы ул елдары. Бына барут килде. Мышар күп булды, балан күп булды, кош кортка. Аллаһ тагыл алдан күрә бит инде.
Суга карамастан кыш елы килә инде.
Кыш елы килә. Ну, мен яз улым озак буласак. Яз озак буласак.
Ә кар нисе керек булар икән?
Карлар мендә гыдә.
Иген булмас дигәндә.
Булар ул, ну, иллесен сөйл. Башагында 3 буйдай, 4 буйдай булды. Танасын дип булманы. 54 ке сәсергә даже бәрәнге дә булманы. Күп кеше шун биләрттән. Ну кайдан кабык табай ала инде, менә сәсергән кабыкта шуны сәсеп, иде 4 шул җимерле булды.
Учалы районыннан һәвәскәр фенолог Әхмәт Фазлыдинов 2016 елга ошондай фаразларын еткерде. Благовещен каласындагы Палеев ширкәте тулыһынча Сибур милкенә әйләнде. Быга тиклем ширкәт акцияларының 17% ярымы Башкортстанда кыйны. Хөкүмәт уны аукционга сыгарды, аукционда Сибур яңды. Хаккы 0.5 миллиард сум. Акциялар пакетын хатудан алынган 500 миллион сумдан акса социаль объектларга юнәлтеләсәк дине төбәк башлыгы Рөстәм Хәмитов. Уның хөдәренсә әлегә пакет республика өчен ширкәт менән идара итү күзлегеннән караганда бернинди дә кыйммәткә ия түгел. Шуңа ла уны хатырга карар ителгән. Төбәк башлыгы әйтүенсә, республика Палеев ширкәтен үстерү мәсьәләсе буенча Сибур менән элеккесә яхшы мөнәсәбәтләрдә тора. Сибурда республика ихтыяҗларына бик позитив карашта, ике арала яхшы эшлекле мөнәсәбәтләр урынлашкан тине Рөстәм Хәмитов. Полифер комплексы биләмәһендә технопарк оештыру буенча эш артыбанда дәвам итәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясында милли мәгарифкә никадәр игътибар бирләчәге һәм кабул итәчәк концепциясының нечкәлекләре татар мәгарифенең бүгенге хәле турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Безнең 11-нче сыйныфны беткәннән соң бердәм дәүләт имтихан татарча бирү мөмкинлеге юк. Безне федераль стандартлар шуны таләп итә. Ләкин Татарстан барыбер дә ниндидер бер мөмкинлек тапты. 9-нче сыйныфтан соң татар теленнән тест сорау эшендә булса да имтихан кебегрәк ниндидер бирем бар. Ничек күрисез, менә бу ниндидер уңай күренешкә әверелдеме, татар теленнән дир барыбер абруй үстердем, яисә өстәмә тагын бер тест имтихан кебек кабул ителәме? Менә ну әлеге менә шундый шартлар безнең егене без бирә алмыйбыз берничек тә. Мәскәүнең таләбе шундый.
Менә сез хәзер бер ике мәсьәләне бутарга кирәк түгел. Беренчедән татар теленнән 11-нче сыйныфтан сонда
биреп була.
Биреп була.
Әйе.
Беләбез бит.
Әйе. Ләкин барысы да күбесе белми инде хәзер аны.
Йера дип атыйбыз.
Әйе.
Юк, бирүчеләр бар. Әгәр ул белгечлеккә, шул белгечлеккә бара икән, бирә. Андый балалар да бар безнең. Ләкин шуннан да фәннәрне татар телендә, милли телләрдә дип әйтегән татар телендә генә түгел, милли телләрдә бер мөмкинлеге юк һәм стандартларга да бәйле түгел. Ул мәгариф министрлыгының приказына бәйле.
Приказы,
9-нче сыйныфтан соң анда мөмкинлек бар, кысым әйткәндә, анда мөмкинлекне кулланалар да һәм заны киңәйтергә дә телибез. Әгәр бала татар телендә укып килгән икән, ул фәннәрне татар телендә дә бирергә мөмкин. Әгәр үзе сайлый икән, кысым әйткәндә.
Мәҗбүри түгел инде.
Юк, мәҗбүри түгел, ләкин сайларга мөмкин, ләкин ул барыбер бирә икән. Ул чөнки әгәр профильле уку системасына күчә икән, ул ничек язга, тиешле комиссияне барып бирә. Менә бу бердәм дәүләт тестына килгәндә, шуннан да 14-нче елдан бирле барлык балалар татар теленнән тестны бирә. Монда кемдер бу теге абруйны үстерде, яки анда теге
кызыксыну
артырды дип әйтмәс идем мин. Бер кашанда имтиханга кеше бит инде шатланып сөйнеп бармый бит. Моны яхшы аңлыйбыз барыбыз да. Ләкин җаваплылыкны арттырды дип әйтергә мөмкин. Һичшиксез. Без бит инде нәбу көндә Рус әдәбиятыннан да бершылып сөйлиләр. Элек сочинение бар иде. Безнең теге бу фәнгә игътибар бик зур иде. Балалар әдәбиятны укыды. Бүген көндә ничә ел рәттән ул сочинение инчә язылмагач, абруй төште дип, хәзер менә кабат торгызыла башлады ул. Бердәм дәүләт имтиханы биргәнче, кешесе бүтән кеше сочинение язарга тиеш. Шуңа күрә җаваплылык артты дип. Нәкъ шушындый аналогия буенча, бу бердәм дәүләт тестының булуы да 9-нчы сыныфтан соң ул җаваплылыкны арттыра. Һәм укытучыларга җиңеллек тудыра. Мин әйтмим, бары тик фәкать шушы тестка әзерлек өчен генә укыту процессын оештырырга кирәк дип. Алай түгел, ләкин ул җаваплылыкны арттыра. Димәк, без 9-нчы сыныфтан соң билгеле бер сынау үтәргә тиеш. Аңа әзерләнергә дә тиеш.
Укытучылардан һәм укытучылардан аның кирәклеге, кирәкмәгәнлеге турында
ишетергә. Юк, минемчә татар теле укытучылары хуплап кына карый. Минем иң азыннан ниндидер шундый теге укытучылар арасында, мөгаллимнәр арасында тискәре фикер ишетәм.
Татар телендә белем бирү, татар теле һәм әдәбиятны укыту мәсьәләсе бик кискен тора соңгы елларда. Менә республикада барлыгы 39 татар гимназиясе бар, ләкин сорау туа инде анда менә ул белем татар телендәме, татар телеме ул, яисә бары тик татар теле һәм әдәбияты фән буларак кына укытыламы дигән сорау бар һәм бик еш кына бу татар гимназиясе дип әйткән очракта да тәнәфес вакытында укытучылар да укытучылар да үзара татарча түгел русча аралаша дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Сез дә үзегез укыттыгыз, директор булып эшләдегез лицейда, татар лицей булмаса да, ләкин милли рух бар иде анда. Менә үзегез менә хәзер чиновник буларак, түрә буларак күзәтәсез бе менә шул гимназияларның торышы, андагы татар теленең торышы турында нишләргә икән?
Бу күзәтәбез генә түгел, бу 39 татар гимназиясе белән дә бик тыгыз элемтә урнаштырылган. Һәр квартал диярлек аларның җыелышы, киңәшмәсе узып тора. Безнең белгечләр аларны топлыйлар, төрле семинарлар, мастер-класслар уздырыла. Соңыннан һәр татар гимназиясе белән министрлык арасында килешү төзелгән. Анда иң мөһим күрсәткеч ул ана телендә белем һәм тәрбия бирү. Ишексез, безнең теләгебез ул 39 татар гимназиясендә чын мәгънәсендә үзләренең статусларын үтәү. Монда бернинди ишек булырга мөмкин түгел. Әлбәттә, вазгыятьне сез дә монда бик яхшы беләсез. Монда ниндидер иллюзия тудырырга кирәк түгел инде халыкта. Югары сыйныфларда үзегез дә әйтеп уздыгыз. Бердәм дәүләт имтиханы русча гына бирелгәнгә күрә, югары сыйныфларда мөмкин дә белгечләр шул фәннәрне ике телдә алып барырга тырышалар һәм ул баралар да инде. Шуңа күрә югары сыйныфта мөмкин дә татарча гына укыту кызганычка каршы реаль практикага туры килми. Бала бары тик татар телен генә алса, ата-ана да моңа каршы үзе дә әзерлексез булып чыга дигән фикерләр белән ике телдә дә алып барабыз, моңа да каршы түгел. Моны яхшыланырга кирәк. Ләкин безнең төп максатыбыз андый очракта да милли рухның булуы, тәрбия процессының класстан тыш чараларына милләтебездә татарча алып барылу. Бу һичшиксез. Һәм әлбәттә әле дә аңарышы башлангыч сыйныфлар бар. Аннан соң урта мәктәп бар. Анда да укыту процессы тиешле дәрәҗәдә оештырылырга тиеш. Барлык 39 татар гимназиясендә тип тигезме? Юк инде. Бер кулдан бармаклары да төрле-төрле. Кайдадыр яхшырак оештырылган, кайдадыр начаррак. Ләкин максат куелган. Безнең ата-аналар да бик прагматик кызганыч каршы бу мөмкиндә. Алар теге алга карап эшлиләр, беренче сыйныфка биргәндә дә ЕГЭ турында, бердәм дәүләт имтиханы турында сөйләшә башлыйлар. Әле теге 10 ел алда буласы нәрсәне күз алдында тоталар. Ләкин моңа карамастан, минем фикерем, җитәкчеләр дә, татар гимназиясенең җитәкчеләре дә кулдан килгән эшлиләр. Монда безнең индер аларга карата зур теге шикәятебез, шикәятебез дә юк. Бездә телебез һәм максатты куябыз. Аларның чын мәгънәсендә милли татар гимназиясе булып яшәүләрен, яши бирүләрен һәм белем тәрбияне дә милли рухта алып барулар.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз, аның белән хәбәршебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Берничә ел элек Казанда милли элитаны тәрбияли торган бер гимназия булсын иде дигән фикерләр ишетергә мөмкин иде. Закировтан үтәреп чыккан иде. Менә бу юнәлештә эш бара микән, туктап калдым икән?
Юк, туктап калды дип әйтеп түгел, туктап калды дип әйтергә мөмкин түгел. Бу көндә безнең менә төп максатыбыз, игътибарыбыз бу 39 татар гимназиясенә бирелде. Без бу көндә экстенсив юнәлештә үсеш кичерә алмыйбыз Казан кошы. Без күләм янында сыйфат турында күбрәк уйларга тиеш. Күләмен арттырырга мөмкин, ул сыйфатны булдыра алырбыз мы юк. Шуңа күрә төп максат, төп игътибар пока менә 39 татар гимназиясен чынлыгында татар гимназиясен булдыру. Яшәтү. Куйылды. Шуңа күрә ул проект әлегә теге булды дип әйтмим. Ләкин әлегә прос читкә үтерелде. Яшелирә уңайлы вакытта калкып чыгып бу әйтмим. Тормышка ашыру проект.
Инген Нолапович, шулай ук республикада берничә ул дистә дип әйткән инде зирек укучылар өчен интернат гимназия.
Анда интернат гимназиялар шелтәре бүген көндә эшләп килә. Ул 16-га якын. Ул шелтәр бүген көндә төрле юнәлештә эшли. Химия юнәлешендә дә, физика, математика юнәлешендә дә, информацион технологиялар юнәлешендә дә, гуманитар юнәлештә бар. Бит инде менә Автомыштагы гуманитар гимназияны беләсез. Бу юнәлештә безнең узган елны республика олимпиада үзәгедә ашылды. Ул да алар белән хезмәттәшлек итә. Ягъни бу интернат гимназия, интернат лицейлар шелтәре эшләп килә. Билгеле бер казанышлары бар. Шиксез ул авылларда бик тегесәләрле балалар өчен бик яхшы форсат инде ул. Анда барып укырга, белем алырга һәм соңыннан вузларга кереп республикада үшен, илебез үшен файдалы кеше булып эшләргә. Макроалар эшләп килә. Барлык теге шулай ук сыйфаты төрлечә. Аның өстендә дә эшлибез без бу сыйфаты күтәрсендә.
Менә бая баштан чыккан сорауга чит төбәкләргә ярдәм итү турында. Сез өч ил белән килешү бар дип әйттегез. Дүрт әйме? Күптән түгел Миниханов Финляндиядә булып кайтты. Һәм анда сорау күтәрелде. Без татар телен укытабыз, ләкин Финляндиядә һәм башка чит илләрдә латин графикасын кулланалар, кириллны алар укымыйлар. Һәм менә шушы мөрәҗәгать белән алар Минихановка шушы сорауны мөрәҗәгать иттеләр. Ул хәл итәрбез дип әйтте.
Президентыбыз хәл итәрбез дип әйткән. Беренчедән, ул йөкләмә буларак безгә килеп иреште. Шуңа күрә без, димәк, менә бу бурычны үтәү өчен хәзер нинди мөмкинлекләр бар, шуны күзәтәчәкбез, карашабыз. Анда инде минем аңлавымча, алар әйтәләр, сүз уырталар, укыту аспектлары буенча. Кирилл алфавитында түгел, латин алфавитында булсын. Андай кайбер укыту аспектлары бар иде безнең, әгәр сезләр күзәткәнегез бардыр, бәлки, элегрәк чыкканнары бар иде. Мин үзем күргәннәрем әйтәм. Хәзер кабат аларның ихтияҗлары нәрсә икән, аны бер барлыйсы килә идек. Без бер кешеләр белән бер карап алабыз, конкрет бер нәрсә кирәк икән аларга. Һәм соңыннан андый мөмкинлекне тормыш башлау өчен мулай килгән шешлибез, анда бер дәбер юк, ниндидер каршылык киртә күрмәй. Егер аларның андый таләпләре бар икән, аны шешлисез теге тормыш башларга кирәк.
То есть механизмнар ниндидер бар инде монда.
Да, ниндидер зур проблема күп.
Алар моңа кадәр үзләре эшләгәннәр икән бөтен дәреслекләрне, үзләре ясаганнар. Әйе. Заманнар үзгәрә дип әйтәләр инде алар. Хәзер алар бәлки электрон дәреслекләр укытучылар эшләгәннәр дә шул дәреслекләр буенча укытканнар. Ләкин заман үзгәрә.
Зур аларга ниндидер методик ярдәм күрсәтергә без әзер. Риза, аны бер аңларга кирәк. Аларның шуннан да ихтияҗы, методик яктан, укыту азбаклары ягыннан нинди икән. Шуңа күрә менә хәзер ул йөкләмә буларак төште. Без ул эштән юнәлештә эшли башлыйбыз инде.
И соңғы сұрау, нашу халықара Түркия академия, Түрки тілі дәулетлерінің 8-ші сыныфлары үшін ортақ әдебиет һәм тарих дәрестіктері әзірлей. Сіз бұдан мағадан хабардар ма?
Ишеткенім бар, бәкім бұл дәрестіктеріні қызғанша қалшы көргенім жоқ мен, бұға түшінмәді. Біздің енді бұл мүмкінді тіге ол дәрестіктеріні қолдану мүмкінлігі біз әйбірге бәйлі. Федераль канунға бәйлі. Біз бит бүгін күнде федераль есімдікте болған дәрістіктерді ғана қолданамыз мектеп системасында. Оқыту аспаптары да белгілі бір экспертизалар өзара тиеші, біз оларды қарап шығаруға тиеш. Шуңа күрә бұл дәрістіктер әгер өзі әкеліп ерішсе, біз оларды қараймыз. Істерігін біздің стандарттарға тура келе ме, біздің оқыту программаларына тура келе ме. Ең азынан, әгер алашынан да ұмышылы келіп шыға екен, біз оларына үстеме оқыту әзінбау боларақ тәлдейбі далар етәбілерге. Лекен бұл күнді нендер оны бір фикір айта алмайды, оны текшерге қараға керек, кешілер экспертиз ұздырға тек шыға.
То есть мүмкінлік бар, лекен әліге
текшер... Төп дәрістік боларақ юм?
Факультатив
Факультатив типті айтып болмай, үстеме материал боларақ, қолдану мүмкінлігі бар. Үстеме материал боларақ. Әгер анан істелігі біздің законларға, қанунларға, біздің программаларға тұр келе екен.
Біз бүгінгі күнде татар тілі бар, лекен оны ихтияж жоқ деп біршылабыз, зорланабыз. Һәм мәгариф министрлыгы күздегеннән нәрсәләр эшләргә мөмкин, бәлки җәмәгатьчелек белән ниндидер уртак фикергә килеп, ниндидер тагын яңа ысуллар белән эшләргә мөмкинлеге бармы, юкмы? Нинди фикерләр бар бу юнәлештә?
Біраз мәнешетіне, біріншіден мен шуға ашалам, біздің көбісі өзіміздің тұр. Бұл үнкенде, жетекшілік тарафынан да бүтін шоқлар тудырып. Дүрсеңін әткенде, қанунлар да бізге бүтін мүмкіндіктерді бері. Көбісі өзіміздің тұр. Біз бұл үнкенде, шын мағынасында, әгер бұл үшіні үштіралса, болғанларын да үштіралса, бұл бізге көп мүмкіндіктер бері. Мұғалімдерде де татар тілін сақларға өстірге. Балалар бақшаларында да, мектеп системасында да, бағанлары сон мектеп системасындан тұршы біздің бүтінде, үстеме білім беру системасы да бар. Біздің бүтін мүмкінліклеріміз бар. Онда бар тек, бақат біздің өтетігі прагматикқа әйленіп, нендедір әлі Ирак келешекте боласы нендер кертелеріні олауызға қойып, бүгінгі күннен өп, татар тілін шетке бітеру келіп шыға екен, әлбетті мұнда ниндердегі милли барлығымызға, тілімізге, тарихымызға хилафлық келе деп айту мүмкін. Әкен, менімше бүгін күнде бүтін мүмкіндіктер бар, көбісі өзінен тұр. Біз енді концепцияға көп шындықтағы атрафлы әйберлер шаралар қадырға тырысқан екен. Бұл қадырларын әзірлеуге де соңынан ұмман милли мәғарифіне тілімізді құрылыстыру жағынан да ел дауында ішіліп келе тұрған түрлі лагерлер ұйыштыруға тілегімізді бар. Жаңа көре мына бұл концепция келіп шықсын әлі, біз оны кешіксіздігі кеңесіміз, пікірлесіміз. Онда да бүтін өсімдікке айтып ұярып саласы келмей, тіге алдан қышқырып үйресі келмей. Әгер келіп шыға екен, кешіксіз пайдаға болар еді. Ләкен қабат бұлар барысы да инструментлар ғана, шындай ұшаңдыра керек. Әгер біздің өзімізді тілімізді сақтауға, өсіруге тілегіміз болмай екен, нендей ғана мүмкіндіктер тудырмайық, нендей ғана проектлар тұрмысқа асырмайық, ана тілі кебек зор проектлар, башқа проектлар, оқыту жұрдары іштерін болдырмайық. Анда кіші бармаса, тілектершілік білдірмесе, бұлар барысы да пайдасыз шаралар ғана болып қала. Шаң көрә мен кешіксіз тілер едім біздің халықтың да тілектершілік білдіруін. Әлбәттә, президентіміз да дұрыс айтты. Ғайләдән башлана барысы да, ғайләдә дә кешіксіз туған тілімізге кішкенәдән үк балалар бик зур ихтирам белән һәм яратым белән қарға тиешләр, сіңдерге тиешләр. Соңыннан соң бұлар башлый.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.